Bet kāpēc jūs aizgājāt no knaba? Tad varējāt kopā ar Strīķis kundzi tad cīnīties par taisnību.
Ziniet, viens ir cīnīties par taisnību, otrs ir arī, kad ir jāizmeklē lietas, un ja tās lietas ir apjomīgas un lielas, tad gan cīnīties, gan izmeklēt, gan visu kopā darot. Kā arī es biju izmeklēšanas nodaļas vadītājs vietniece, man arī bija citi darba pienākumi. Un tad, kad pēdējos mēnešus nāca dažādi muļķīgi uzdevumi no biroja priekšnieks Tričenuka puses, piemēram, Lotus Notīs meklēt iesniegumus no 2004. Gada līdz 14. Gadam, kur viņi ir palikuši un viņi nekur jau nav pazuduši, un kad bija jāstrādā un jāmeklē papildus visiem tiem pienākumiem, kas ir jādara, nu tad man šis darbs un tas notiekošais jau bija tā nogurdinājis un apnicis, kad vienkārši es aizgāju projām tikai tāpēc, kad es vairs nevēlējos pildīt kaut kādas muļķīgas uzdevumus. Ja es esmu izmeklētājs, tad es izmeklēju lietas, nevis pildu dažādas muļķīgas un nevajadzīgas uzdevumus, kur nevienam nav vajadzīgi. Un ja es iestādēju, kā izmeklētājs vairs arī nebija vajadzīgi, jo priekšnieks arī man necentās ne atrunāt, ne pierunāt, es arī nebūtu atrunājumi, jo es biju tiešām pārgurusi, jo tas nebija pēdējos mēnešus, tas jau vilkās vairākā gadu, un tā kā es izmeklēju vienu lielu lietu un ilgu laiku ļoti maz uzturējos Latvijā, tad arī nodaļas vadītāja Lenīte Čikora man pasargāja no daudzām lietām, ko es nezināju. Tad, kad es biju beiguši šo izmeklēšanu un tā kā jau sāku dzīvot biroja dzīvi uz vietas, tad vienkārši atvērās acis, ka tas, ko es daru, nevienam nav vajadzīgs, un ja es savu darbu daru ar nepatiku, tad man arī tādu darbu nevajag. Es gribu iet uz darbu ar prieku.